Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Xəbərətər proqramı efirdədir və verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bakıda çox qəşəng sərin hava var, amma sinoptiklər deyirlər ki, buludlu hava davam eləyəcək axşama tərəf. Amma yağmursuz keçəcək hava, gündüz xəzri, axşam gilavar əsəcək, temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da gündüz yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, burada temperatur isə 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Həmişəki arzumuzu deyirik sizə, hər cür havada ancaq xoş xəbəri eşidəsiniz, indi isə günün son xəbərləri.
Sabah Avropa Şurası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Rusiyadan Qəbələ ərləsə böyük bir jurnalist heyəti gəlir.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın başnaziri vəzifəsindən gedir.
Və daha bir respublikaçı senator prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxartsın.
Azərbaycan idmanında dopinqlə mübarizə konvensiyasına qoşulub. Bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan idmanına nə verəcək? Bununla bağlı xəbərlərdən sonra danışacağıq Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmisi Raqif Abbasovla.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiyadan Qəbələ ərləsə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevskinin təşəbbüsüdür. Turan agentliyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildir, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-u başlayıb, iyulun 1-nəcən davam eləyəcək. Bu, tanışlıq səfəridir. Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüş ərəfəsində təşkil edilib. Keçən ay Rusiya Amerikaya təklif edib ki, öz raketdən müdafiə sistemi Şərqi Avropada qurmaq fikrindən vaz keçsin, Qəbələ RLS-i şərikli istifadəyə razı olsun.
NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Dehub-Skefer deyib. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəndən sonra o hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsin tonunu aşağı salsın. Mən əminəm ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur. Çünki nə NATO, Rusiya kimi mühüm tərəfdaşı olmadan keçinə bilər, nə də məncə Rusiyanın NATO-suz keçinməsi mümkündür. Yap Dehub Skefer, NATO ilə Rusiya arasında bir neçə mübahisəli məsələ var. O cümlədən, Amerikan Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı və Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi.
Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın monitoring komitəsində. Bakıda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyir ki, monitoring komitəsinin üzvləri Strasburqda onunla və bir sıra başqa QT təmsilçiləri ilə görüş keçirəndən sonra belə bir qərar veriblər. Eldar Namazov bildirib ki, onlar həmin görüşlərdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs eləyirlər, ölkədə hələ də siyasi məhbus qalır. Sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulur, seçki məcəlləsinə düzəlişlərə ehtiyac var. Azərbaycanda olan QT nümayəndələri həm də Avropa Şurasına müraciət hazırlayıblar. Onlar istəyirlər ki, Şura Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini müzakirə eləsin.
Azərbaycanın jurnalistlər də forum keçirib öz problemlərini müzakirə eləyəcəklər. Tədbir iyunun 29-unda keçiriləcək Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsü ilə. Yerim Savad qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyib ki, onlar mətbuatın vəziyyətini müzakirə eləyəcəklər. Bir də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən həftə keçirdiyi hakimiyyət media dialoqunun nəticələrini Jurnalistlər görüşə hakimiyyət nümayəndələrində çağıracaqlar.
Çexiya çalışacaq ki, Bakıda tutulan siyasi mühacir Rövşən Nəzərova kömək eləsin. Bunu Çexiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zuzana Apletova deyib Prag Daily Monitor qəzetinə. Elşən Nəzərova 14 il qabaq Azərbaycanda adam öldürməkdə ittiham eləyirlər. Onun qardaşı Elşən Nəzərov isə qəzetə deyib ki, Azərbaycan müstəntiqləri zorakı metodlardan istifadə eləyirlər. Çalışırlar ki, qardaşı törətmədiyi əməli boynuna alsın. Rövşən Nəzərovun atası 10 il qabaq Çexiyada siyasi sığınacaq alıb. Atası Saday Nəzərov 1993-cü ilin Gəncə qiyamı vaxtı Surət Seynovun müşaviri olub.
Azərbaycana gətirilən narkotikin 90%-ni ələ keçirmək mümkün olmur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib, nazir bildirib ki, onlar narkotik qaçaqmalçılar ilə ciddi mübarizə aparırlar, amma hələ ki, bu sayədə böyük uğur qazana bilməyiblər. Azərbaycana narkotik əsasən Əfqanistandan gətirirlər, bir Orta Asiya yolu ilə, bir də İran yolu ilə. Bunu da Ramil Subov deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Daha bir respublikaçı senator prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxarsın. Senator George Vainovic Bush-a məktubunda yazır ki, ehtiyac var ki, Amerika İraqı tədricən tərk etməsi üçün plan hazırlasın. Bush-un partiyasından olan başqa bir senator Richard Lugar isə deyir ki, İraqda qoşunları artırma strategiyası fayda vermir və İraqdakı əsgərlərin sayını azaltmaq lazımdır.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir. Yerini öz partiyasından olan Gordon Brown'a verir. Gözlənilir ki, Blair bugün parlamentin sonuncu sual-cavab iclasından sonra istifa verəcək. O baş nazir vəzifəsini 10 ildir ki, icra eləyir. Bəzi məlumatlara görə yaxın şərq dördlüyündən olan diplomatlar belə bir ideyanı nəzərdən keçirirlər ki, Blair'ə dördlüyün xüsusi elçisi vəzifəsini təklif eləsinlər. Blair bu ideyaya müsbət yanaşır. Həmin vəzifəyə fələstinlilərlə təhlükəsizlik və idarəçilik məsələlərində işləmək daxildir.
Tehranda bir qrup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb. Onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz eləyiblər. Hücum edənlər hətta prezident Mahmud Əhməd Nejatın əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadələr olmasın. Dünya bazarlarında neftin baha olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin.
Bugün həm də İranla İraqın prezidentləri görüşəcəklər. Tələbani ilə Əhməd Nejad onu müzakirə eləyəcəklər ki, İraqdakı vəziyyəti necə stabilləşdirmək olar. İraqdakı Amerika qüvvələri Tehranı ittiham eləyirlər ki, o İraqda aranı qarışdırmaqla məşğuldur. Şiə yaraqlılara silah verir, onlara təlim keçir. İran bu ittihamları qəbul eləmir.
Fələstinli ekstremistlər yenə hədə qorxu gəliblər ki, oğurladıqları İngiliz jurnalistini öldürəcəklər. Əgər Britaniya və İordaniya müsəlman məhbusları azadlığa buraxmasa, BBC-nin müxbiri Alan Johnsonu 4 ay qabaq uğurlayıblar. 2 gün qabaqsa ekstremistlər onun özünün videosunu yayıblar. Həmin videoda Johnson deyir ki, Britaniya onu güc yolu ilə azad eləməyə cəhd eləsə, yaraqlılar onu öldürəcəklər.
Və Amerikanın Əfqanistanda dinç sakinlər arasında itkilərdən qaçmaq taktikası işdəkdir. Bunu Amerikanın müdafiə naziri deyir. Brigada generalı Joseph Votel bildirib ki, həm Amerikanın belə bir taktikası var, həm də NATO-nun. Bura həm də onların öz fəaliyyətlərini yerli rəsmilərlə razılaşdırması da daxildir. Axır həftələrdə NATO-nun Talibana qarşı əməliyyatları zamanı səhvən onlarla dinç sakin öldürülüb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbəri tərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edir.
Bugün Azərbaycan jurnalistləri yenə Azərbaycan iqtidarı ilə dil tapmağa çalışacaqlar.
Rusiya ilə NATO isə özünü artıq dil tapmış kimi göstərir.
Sinoptiklər bu yayın son illərin ən isti yayı olacağını deyirdilər. Proqnozlar hələ ki ancaq bazarlarda doğrulur.
İşıq pulu vermədiyinə görə elektrik xətti kəsilənlər narahat olmayın. Naqilsiz elektrik almaq olurmuş. Bunlar hamısı bugünkü xəbər ətərdə olacaq. Bizdən ayrılmasaz və dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu xəbər ətər Azərbaycanın hər yerində orta dalğada AM 1530 və AM 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi.
Bugün iyunun 27-sidir və 5 gün əvvəl olduğu kimi yenə də jurnalistlərlə iqtidar təmsilçiləri bir araya gələcəklər. Bugün yenə də eyni şeyləri müzakirə eləmək üçün həbs olan jurnalistləri necə azadlığa buraxmaq olar, necə eləmək olar ki, yeniləri həbs olunmasın və s.
5 gün əvvəlki görüşdən bu yana heç nə dəyişmədiyindən medianın bu problemi qalına bugünkü görüşdə də eyni şeylərdən danışacaqlar. Bu görüşdən sonra nəsə dəyişəcək yoxsa yox, bu görüş nə isə dəyişə bilərmi, bundan Kəbran Dilavərli danışır.
Bugün müxalifət və müstəqil mətbuatı təmsil edən bir qrup media nümayəndəsi yenidən toplaşacaqlar. Bu dəfəki toplantının səbəbi yeni deyil. Yenə mətbuatın problemlərindən danışılacaq. Həm də iyunun 29-da keçiriləcək ölkə jurnalistlərinin forumu müzakirə olunacaq. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunun verdiyi məlumata görə, forumda hakimiyyət media münasibətləri iyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuatla bağlı keçirdiyi tədbir müzakirə olunacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əslində problemlər göz qabağındadır.
jurnalist həbsxanadadır. 25 jurnalist birdən-birə ölkədən getmək üçün sənəd verib. 3 qəzet dayandırıb öz fəaliyyətini. Bunlar təzahürlərdir. Bunları həll etmək böyük problem deyil. Bunlar bir dənə siyasi iradə ilə həll olması məsələdir. Amma bunların hamısının kökü böyük islahatlar proqramı tələb eləyir. Bugün Azərbaycanın reklam bazarı 1998-ci ilin reklam bazarının 15% həcmindədir. Bugün Azərbaycan qəzetlərinin tirajı 2000-ci ilin tirajının 40-45% həcmindədir. Bunlar hamısı böyüyən göstəricidir. Amma bu problemlərin həlli üçün 2-3 il istiqamətləndirilmiş planlı şəkildə iş lazımdır.
Arif Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da mətbuatda problemlərin olduğunu deyir.
Azərbaycanda mətbuatı sözün həqiqi mənasında sivil üstəviyyə keçirmək lazımdır. Xarici ölkələrdə olduğu kimi mətbuat himayədən, siyasi təsirdən azad olmalıdır. Mətbuat tam müstəqil olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatında hələlik bu problemlər qalır və bu problemlərin qalmasının nəticəsidir ki, mətbuatda qarşıdurma var, mətbuat hakimiyyət arasında qarşıdurma, mətbuat daxili qarşıdurma və s. bu kimi amillər var.
Mübariz Qurbanlı. İyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuatın vəziyyətini elə jurnalistlərlə birlikdə müzakirə eləmişdi. Həmin görüşdə nəticə olmasa da ekspertlər bu görüşü növbəti dialoq üçün addım kimi qiymətləndirmişdilər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azərbaycanda medianın hakimiyyətin problemləri həll eləyib dil tapmaq istəyindən danışdı Kəbiran. Belə niyyəti bugünkü dünyada bir çoxları gerçəkləşdirmək istəyir. Davadalaş təzyiqlərdənsə danışıqlar yolu ilə narazılıqları aradan qaldırmaqdan söhbət gedir.
Hətta bir vaxtlar bir-birinə qarşı da soyuq da olsa mübarizə aparan, müharibə aparan və məqsədi bir-birini məğlub eləmək olan qütblər, dövlətlər də indi danışırlar. Məsələn, NATO və özünü Sovet İttifaqının varisi elan edən və Putinin gəlişi ilə yenidən ambisiyalarını artıran Rusiyada. NATO-nun baş katibi Yabdeyupski Moskvada olub, Rusiya ilə NATO arasındakı fikir ayrılıqlarını sözlə həll eləməyə çalışıblar. Nəsə alınıb ya yox, Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin'le danışıqlarından sonra NATO'nun baş katibi Yabdeyupski bəyan etdi ki, NATO ilə Rusiya arasında əlaqələrin yaxşı olması zərurətdir.
I strongly believe that there is no alternative.
Mən artıq dərəcədə əminəm ki, NATO ilə Rusiya arasında yaxşı və sağlam münasibətlərdən savayı başqa alternativ yoxdur. Çünki NATO öz mühüm tərəfdaşı olan Rusiyasız keçinə bilməz və məncə deyə bilərəm ki, Rusiya da NATO-suz keçinə bilmir. NATO ilə Rusiya arasında bir sıra məsələlər üzrə fikir ayrılıqları mövcuddur. Bunlar o cümlədən ABŞ-ın Mərkəzi Avropada öz raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planı, Avropada adi növ silahların yerləşdirilməsi haqqında saziş və Serbiyanın Kosovo vilayətinin gələcək status məsələsi də aiddir. NATO baş katibi Putini ABŞ-ın müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi üstündə Rusiya raketlərini Avropaya tuşlamaq yaxud Avropada adi silahlar haqqında sazişdə öz iştirakını dayandırmaq fikrindən daşınmağa və eləcə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto qoyduğu Kosovaya NATO-ya müstəqilliyi verilməsinə həvalə edən qətnaməyə səs verməyə çağırıb. Öz növbəsində Vladimir Putin NATO baş katibi ilə danışıqlarda həmçinin dialoqun davamına çağıraraq mövcud problemlərin dünyada sülh və əminəmanlıq naminə həll ediləcəyinə ümid bəslədiyini deyib. NATO-Rusiya Şurasının yığıncağında isə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sözgedən məsələlərin yüksək əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edib. Avropada adi silahlar haqqında saziş, raketlər əleyhinə müdafiə sistemi, Avropa və beynəlxalq təhlükəsizliyin, strateji sabitliyin başlıca aspektlərindən təsiri olan məsələlərdir. Əlbəttə onlar ehtiyatlı rəftar tələb edir ki, bir tərəfin təhlükəsizliyini başqasının hesabına möhkəmlədən addımlar atılmasın.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. İndi bizi 101.7 FM-də Bakıda dinləyirsiniz. Bizim verilişlərimizi həm də Azadlıq Radiosu az saytında canlı, həm də tələblə arxiv variantından qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu.az saytında bizim forumlarımız da var. Bugünkü forumumuz iyunun 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günü ilə bağlıdır. Sualımız belədir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 89 il əvvəl 18-ci ildə yaranıb, 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa elədikdən sonra ölkədə ordu quruculuğu prosesi yenidən başlayıb. Və bu proses indi necə gedir? Azərbaycan ordusunun bugününü necə qiymətləndirirsiniz? Bununla bağlı mesajlarımız var.
Artıq ilk mesajlar daxil olub. Voland Bakıdan yazır ki, Azərbaycan ordusu maddi vəsaiti olan, lakin iradəsi və psixoloji hazırlığı olmayan rüşvətxor şoumen yığınıdır. Voland daha sonra yazır ki, bundan əlavə zabitlərin peşəkarlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Nümunə üçün deyə bilərəm ki, mənim xidmət elədiyim hərbi hissədə zabitlərin 90% NATO-nun hərbi ittifaq olduğunu bilmirdi. Məncə bu fakt özü-özlüyündə hər şeyə cavab verir.
Bəşir yazır Bakıdan ki, bütün hərbçiləri təbrik edirəm. 2 il öncə bugünü mən də hərbi hissədə zabit kimi qeyd eləmişəm, sonradan ehtiyata göndərilmişəm. Düzdür, orduda didafşina halları, rüşvətxorluq mövzudur, ancaq nə qədər qəribə səslənsə də, mülki cəmiyyətlə müqayisədə biliyə, bacarığa qiymət verilən yeganə yer hərbidir. Son 10 illə müqayisədə orduda dəyişikliklər var və bu alqışlanmalıdır. Ancaq hərbçilərin sosial vəziyyəti çox ağırdır. Mənə elə gəlir ki, bəzi azadlıqlardan məhrum olan və ömürlərinin parlaq səsinə hərbiyə həsr edən insanlar mülki əhalidən 10 dəfə yaxşı yaşamalıdır. Bəşir yazır ki, bizim ordda PDM ilə 10 hədəfin 10-unu da vuran gizirlər var ki, acınacaqlı vəziyyətdə kirayələrdə yaşayırlar. Övladlarını həkimə faizlə pul alıb aparırlar. Bu insanların qayğıya və qiymətlənməyə ehtiyacları var.
Bakıdan daha bir dinləyicimiz Fərid yazır ki, problemlər çoxdur, lakin onları həll eləmək üçün addımlar atılmır. Mən deyərdim ki, tərsinə problemlər daha da dərinləşir. Məncə atalar demişkən, balıq başdan iylənir. Mən NATO ilə razıyam ki, Müdafiə Naziri mülki şəxs olmalıdır.
Və bir mesajımız da var, Muxtar Mustafayev Bakıdan yazır ki, ordunu ancaq təbliğ eləmək lazımdır. Azərbaycan ordusu müharibəni uduzmayıb, amma lazım gəlsə ot yeməliyik, amma ordunu gücləndirməliyik.
Bunlar Azadlıq Radiosu AZ saytına daxil olan mesajlar idi. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan ordusunun indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Verilişimiz isə, xəbərətər verilişi isə davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verilir? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Azərbaycan idmanında dopinqlə mübarizə üzrə konvensiyaya qoşulub. Bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan idmandan nə verəcək, idmançılara nə verəcək? Bundan sonra idmançıların keçdiyi doping testlərinin sayı artacaq. Ya necə? Bundan danışacağıq. Gənclər və İdman Nazirliyindən Raqif Abbasov qonağımız olacaq, amma xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Sabah Avropa Şurasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Avropa Şurasına müraciət hazırlayır ki, Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl eləməsi müzakirə olunsun.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu tanışlıq səfəridir. Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüş ərəfəsində təşkil edilib.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir. O yerini öz partiyasından olan Gordon Brown-a verir.
Və daha bir respublikaçı senator prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxartsın. Senator George Voinovich Bush-a məktubunda yazır ki, ehtiyac var ki, Amerika İraqı tədricən tərk eləməsi üçün plan hazırlasın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və indi də Xəbər ətər davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi qonağımız Gənclər və İdman Nazirindən Raqif Abbasovna Azərbaycanda dopinqlə mübarizə məsələsindən danışacaq. Çünki Azərbaycan idmanda dopinqlə mübarizə üzrə konvensiyaya qoşulub. Raqif müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Raqif müəllim, birinci sualımız belədir ki, Azərbaycan hardasa bir 15 ildən çoxdur ki, müstəqildir. Niyə məhz indi bu konvensiyaya qoşulur?
İlk növbədə bütün dinləyənlərinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik ki, bu mövzuya bu yeri ayırmışsınız. Bilirsiniz, dopinqlə bağlı mübarizə il bə il idmanda və idmanla bağlı olan bütün tədbirlərdə daha önəmli olmağa başlayır. Bu sahə bugünkü gündə bütün dünyanı daha ciddi düşündürməyə başlayıb. Əgər bir neçə il bundan əvvəl belə deyək, Avropa və dünya çempionat və birinciliklərdə dopingla bağlı məsələlərə bir o qədər də əhəmiyyət çox verilmirdi, bu da ondan irəli gəlirdi ki, doping qalmaqalların sayı bu qədər deyir idi. Artıq belə deyək, Afina yay olimpiya oyunlarından sonra bu məsələyə, yəni 2004-cü ildə dünyada daha çox yer ayırmağa başladı və 2004-cü ildən etibarən bugünə qədər bu prosesə artıq 50-50-dən biraz çox ölkə qatılıb ki, bunların da arasında bir neçə gün bundan öncə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı konvensiyaya Azərbaycanın qoşulması oldu. Və belə olan halda Azərbaycanın da belə deyək, dopinqlə bağlı dünyada qəbul olunmuş standartlar çərçivəsində öhdəlik özlərinə götürdü ki, bu da Azərbaycanda bu sahədə aparılacaq işlərin yeni mərhələsinin təməlidir.
Raqib müəllim, bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan üçün hansı imkanlar açır? Belə deyir, yarışların keçirilməsi və təşkil baxımından və başqa şeylərdə?
Bilirsiniz, belə deyək, əgər yarışların təşkili ilə Avropa Dünya Birincilik və Çempionatların keçirilməsi ilə, yarışların şəffaflığının təmin olunması ilə, yarışların nəticələrinin şübhəli qalmamasının qarşısının alınması məqsədi ilə bir neçə məqam var idirsə, biri də dopingla mübarizə oldu. Əgər indiyədək daha çox tutaq ki, yarış zamanı təhlükəsizliyin təminatının, yarış zamanı texniki təminata üstünlük verilirdirsə, bunlarla yanaşı indi doping məsələsi də çox ciddi qoyulur və laborator üsulunə müxtəlif analizlər vasitəsilə qanın və bədəndəki mayenin yoxlanılması nəticəsi ilə nə dərəcədə əldə olunmuş nəticə şəffafdır, bu müəyyənləşəcək. Və belə olan halda ola bilsin dünyada, Avropada qəbul olunmuş yeni rekordlar dəyişdiriləcək. Azərbaycan da istisna deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dünya Avropa çempionları var ölkəmizdə müxtəlif idman növlərində. Olimpiya çempion və mükafatçımız var və əgər biz istəyirik ki, ölkəmizdə gələcəkdə də bu cür iri miqyaslı tədbirlər keçirilsin, əgər istəyiriksə bizim idmançılarımız belə deyək, dünyada əldə edən nailiyyətlər davamlı şəkildə yüksək səviyyədə olsun, biz bu işə qoşulmalıyıq və biz sübut eləməliyik ki, bəli, bizim də idmanımız şəffafdır və əldə olduğumuz nailiyyət doğrudan da texniki, fiziki, taktiki hazırlığın nəticəsində əldə olunur. Və digər əlavə, bu belə deyək, süni proseslər bu işə qatılmıyor.
Raqif bəy, Azərbaycanda bu avadanlıqlar, bu testlər üçün avadanlıqlar, bunlar nə yerdədir? Varmı? Varsa gücü necədir? Yadımızdadır ki, Nizami Paşayev Azərbaycanın dünya çempionunun nəticəsini ləğv elədilər. Deyəsən, başqa hallarda olmuşdu. Yəni, Azərbaycanın özündə bu nə dərəcədə böyük problemdir?
İlk növbədə bilirsiniz ki, bugünkü gündə hər hansı bir qalmaqalın, hər hansı bir dopinglə bağlı üzləşən problemin qarşısının alınması üçün bu prosedur qaydaları bilinməlidir. Belə hallar dünyada da olub ki, bir neçə idmançı doping qalmaqalında adı hallanıb, nəticə alınıb, amma sonra sübut olunub ki, bu belə deyil idi. Və bu baxımdan bugünkü gündə doping laboratoriyasının gətirilməsi bu milyonlarla dollar maliyyə vəsaiti tələb edən bir işdir. Amma buna baxmayaraq, o laboratoriyanın yaranması üçün, məsəl üçün belə deyək ki, Azərbaycanın sərhəd etdiyi ölkələrdən yalnız Rusiya Federasiyasında bu var. Məsəl üçün, Şərqi Avropada demək olar ki, elə bir ölkə yoxdur ki, laboratoriya olmasın. Avropada bir neçə ölkə var ki, bunlar var. Yəni, bu çox baxalı bir, belə deyək, avadanlıqdır, baxalı bir, onun saxlanılması böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Amma laboratoriyanın yaranmamasından öncə, hökmən bərpa edici mərkəz olmalıdır ki, onun bazasında gələcəkdə laboratoriya olsun. Və bu baxımdan, belə deyək, biz artıq işləri görməyə başlamışıq və Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimovun, Nazir Mavin İsmail İsmailovun birbaşa bu sahədə apardığı işlərin nəticəsində bizim tibb dispanseri nəzdində artıq bərpa edici mərkəz yaranmağa başlayıb, böyük miqdarda yeni avadanlıq gətirilib və bununla da federasiyaların, xüsusən də olimpiya idman növlərinə aid olan həmin mərkəzdən, həmin bərpa mərkəzindən keçməsi artıq ilkin müsbət bəhrələrini verməyə başlayıb ki, bərpa nəticəsində idmançılarımızın nəticələri daha yaxşı olur. Yəni, bu proses davam etməkdədir. Digər bir tərəfdən yeni avadanlıqla tibb dispanserinin təminatı prosesi davam edir və Azərbaycanda keçirilən bu ya sabah bir sü gün start götürəcək Avropa çempionatı bədii gimnastika, o cümlədən də sərbəst və Yunan Roma güləşi üzrə sentyabr ayındakı dünya çempionatına bu standartları tələb edən laboratoriyalar deməli dəvət alınacaq, bu ya Türkiyə, ya Rusiya vasitəsilə həyata keçiriləcək və özümüzün bərpa mərkəzi daxil olmaq şərti ilə.
Təşəkkür edirəm Raqif müəllim, ədalətli idman belə deyə də prinsiplərin qorunmasında sizə uğurlar. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edəcək.
Xatırladaq ki, verilişimizin qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov idi. Biz ondan Azərbaycanın dopingə qarşı beynəlxalq konvensiyaya qoşulması haqqında danışırdıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Hələ bu il girməmişdən alimlər, sinoptiklər proqnoz verirlər ki, bu il son 10-12 ildə ən isti il olacaq. Qlobal istiləşmə özünə əməlli başlı göstərəcək və hətta adətən temperatur 25-28 dərəcə olan yerlərdə temperatur qalxacaq 35 dərəcəyə. Azərbaycanda yayda onsuz da isti və bürkü olur deyə insanlar lap təlaşa düşmüşdülər.
Amma Azərbaycanda indi Allah şükür hələ ki elə də isti keçmir, səhərində hətta küləy də yağışlı olur arada. Amma azərbaycanlılar yenə tərirlər, amma bu dəfə onları tərədən qlobal istiləşmə yox, qlobal bahalaşmadır. Bazarlardakı qiymətlərə əsasən demək olar ki, bu yay doğrudan da ən isti yaydır son illərdə. Şahnaz Bəylərqızın reportajında.
Alça neçədir?
Ha?
Alça.
8. Fərq neçə olur?
Ay 15.
Bakıda 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazar paytaxtda ən ucuz bazar sayılır. Bura təkcə adı çəkilən qəsəbədən yox, Bakıxanov, Suraxanı, Günəşli, Əhmədli qəsəbəsindən, hətta bəzi Bakı kəndlərindən bazarlığa gələnlər də var. Ancaq bugün iyunun 26-sı bayram günü olsa da, bazarda alıcı o qədər də çox deyildi. Gələnlərin isə geninə buluna bazarlıq etdiyini demək olmazdı.
Yox, yox, meyvə ala bilmirəm. Anca badımca, lobiya, naturalını, yaxşı şeyləri almaq olmuş. Xiyar almışam, pomidora yaxın düşə bilmədim.
Qiyməti soruşsuz, amma almadınız. Necədir qiymətdə?
Bizim kimi adamları çox bahadır. Meyvə bu vaxt üçün heç almamışam. Heç bir kilo da ala bilməmişəm.
Bəs evdə nəvə nəticə var mı?
No, var, olandan verirəm.
Pomidor, xiyar necədir, lobiyanın?
Hərdən bir kilo, hərdən bir kilo.
Ah, nə qədər pul lazımdır ki, bazara girəndə ürəyiniz istiyanı alasız.
Dəsa bir 15-20 şir var.
Deyilə ki, yar markalar var da hökumət təşkil edir. Heç oradan qiymətlərdə fərq edir mi?
Həsə 5 qəpi, 3 qəpi eyni şeydir. Bu səhərdən hərlənirəm ki, 2 kilo meyvə ala bilmirəm.
Söhbətləşdiyim alıcıların az qala hamısı deyirdi ki, bu il meyvə ala bilmir. Doyunca yeməkləri, qışa mürəbbə bişirmələri bir yana, çoxu heç nübard etməyib. Ərik 3 manat, gilas 2 manat, alça gavalı 80 qəpik, şaftalının armudun qiymətindən danışmağa dəyməz. Odur ki, adətən bu vaxtı bazara böyük zənbillə, vedrə ilə meyvə almağa gələn evdar qadınlara rast gəlmədim. Bu vaxtı baha deyilmi sizcə əriyin qiymət?
Baha gətirilər, baha da satırıq.
Nə baha verir? Çox baha.
Söhbətə qoşulan Tibb Universitetinin professoru Mehdi Qurbanovdur.
Mən həkiməm. Mən ala bilməyəndə kənardakı heç ala bilmir. Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Və digər tərəfdən belə bazarda gərək nəzarət olar. Baha satanın hamısını iştirak eləmək lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
İqtisadçılara görə bazar iqtisadiyyatı dövründə Mehdi Qurbanovun təklifi keçərli sayıla bilməz. Necə ki, keçən ildən hökumətin süni qiymət artımını aradan qaldırmaq üçün təşkil elədiyi kənd təsərrüfatı malları, yarmarkaları problemin həllinə yardım eləmədi. Alıcıların sözlərinə görə elə yarmarkada da qiymət bahadır. Münasib qiymətə satılan meyvə tərəvəzsə ya keyfiyyətsizdir, ya da çəkidə aldadırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Azər Mehdiyevə görə hökumət bazarı liberallaşdırmalıdır. İstər yerli, istərsə də kənardan gətirilən meyvə tərəvəzin qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə bahadır. İqtisadçı deyir ki, yerli məhsulun bahalığına səbəb bir qədər əvvəl yanacağın qiymətinin artırılmasıdır. Ölkəyə gətirilən məhsul isə ayrı-ayrı məmurların insarındadır. Onlar da yetərincə məhsul gətirilməsinə və bazarda bolluq yaradılmasına imkan vermirlər.
Və bunun üçün çıxış yolu heç də dövlətin bu qiymətləri tənzimləməsini deyil. Daha çox ölkəyə mal ithalı imkanlarının artırılması. Yəni, ölkədə yerli istehsal daha başa gəldiyindən kənardan meyvə tərəvəzin gətirilməsini daha liberal şərait yaratmaq lazımdır.
Azər Mehdiyev, hökumət son bir ildə qiymətlərin 16% artdığını etiraf edir. Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev optimist proqnozlar verir.
Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini sizə çatdıracağı sonuncu reportaj idi. Bu, bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun həm xəbərətər verişini, həm istər reportajlarını və xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytından həm mətnlərini oxuya bilərsiniz, həm də sonradan girib qulaq asa bilərsiniz və bu saytda bizim həm də sorğularımız və forumlarımız keçilir. Bayaq forumumuz haqda danışmışdıq, bir sorğumuz da var. Sorğumuz budur ki, UEFA-nın Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmasını ləğv eləməsini necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belədir və bununla bağlı artıq cavablarımız da var. Demək, 42% səs verənlərin 42% düşünür ki, məncə bu müsbət və ədalətli qərardır. 19% düşünür ki, mənfi, heç bir yığmaya xeyir gətirməyən qərardır.
9% deyir ki, cavab verməkdə çətinlik çəkirəm.
Və 33% fikirləşir ki, komandaların qarşılaşması daha yaxşı olardı.
Bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun cavabları idi. Siz də Azadlıq Radiosu az saytına daxil olub öz fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra, təxminən 5-6 dəqiqədən sonra siz Azərbaycanda demokratiyanın böhranı fonunda İslamın güclənməsi ilə bağlı Babək Bəkirin araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz.
Hələlik isə xəbər ətər verişinin həmişə olduğu kimi sonuna yaxın xəbərlərin izmanını bir daha xatırladaq. Sabah Avropa Şurası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın başnazir vəzifəsindən gedir.
Və daha bir respublikaçı senator Prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxartsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı daha ətraflı.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevskinin təşəbbüsüdür. Turan agentliyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildir, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-unda başlayacaq. Bu, Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüşü ərəfəsində təşkil olunan bir səfərdir.
NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer deyib Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəndən sonra. Skefer hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsinin tonunu aşağı salsın. O deyir ki, mən əminəm ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur. Çünki nə NATO Rusiya kimi mühüm tərəfdaş olmadan keçinə bilər. Nə də Rusiyanın NATO-suz keçinməsi mümkündür.
Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın Monitoring Komitəsində. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. Eldar Namazov bildirib ki, onlar Monitoring Komitəsinin üzvləri ilə Strasburqda görüş keçiriblər və həmin görüşdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs edirlər və başqa problemlər də var.
Azərbaycan jurnalistləri isə öz problemlərini öz forumlarında müzakirə edəcəklər. İyunun 29-unda Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsü ilə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyib ki, onlar mətbuatın vəziyyətini müzakirə edəcəklər, bir də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən həftə keçirdiyi hakimiyyət media dialoqunun nəticələrini.
Çexiyə çalışacaq ki, Bakıda tutulan siyasi mühacir Rövşən Nəzərova kömək eləsin. Bunu Çexiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zuzana Apletova deyib, Praktikli Monitor qəzetinə. Elşən Nəzərovu 14 il qabaq Azərbaycanda adam öldürməkdə ittiham eləyirlər. Rövşən Nəzərovun qardaşı Elşən Nəzərov isə qəzetə deyib ki, Azərbaycan müstəntiqləri onun qardaşına qarşı zorakı metodlardan istifadə edirlər, eləmədiyi cinayəti zorla boynuna qoymaq istəyirlər.
Daha bir respublikaçı senator prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxarsın. Senator George Voinovich Bush-a məktubunda yazır ki, ehtiyac var ki, Amerika İraqı tədricən tərk eləməsi üçün plan hazırlasın. Bush-un partiyasının olan başqa bir senator Richard Lugar isə deyir ki, İraqda qoşunları artırmaq strategiyası fayda vermir və İraqdakı əsgərlərin sayını azaltmaq lazımdır. Xəbərlər davam edir. Tehranda bir qrup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb, onlar benzin satışına məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz edib. Hücum edənlər hətta prezident Mahmud Əhməd Nejatın əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadələr olmasın, dünya bazarlarında neftin baha olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir, yerini öz partiyasından olan Gordon Brown'a verir. Gözlənilir ki, Blair bugün parlamentin sonuncu sorğu-sual iclasından sonra istifa verəcək. O, baş naziri vəzifəsində 10 illik işləyirdi.
Və Fələstinli ekstremistlər yenə hədə qorxu gəliblər ki, oğurladıqları İngiliz jurnalistini öldürəcəklər, əgər Britaniya və İordaniya müsəlman məhbusları azadlığa buraxmasa.
Bugün İraqla İranın prezidentləri görüşəcəklər. Tələbani ilə Əhməd Nejad onu müzakirə edəcəklər ki, İraqdakı vəziyyəti necə stabilləşdirmək olar. İraqdakı Amerika qüvvələri Tehranı ittiham edirlər ki, o İraqda aranı qarışdırıb şiə yaraqlara silah verir.
Və Azərbaycana gətirilən narkotikin 90%-ni ələ keçirmək mümkün olur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib və nazir bildirib ki, Azərbaycana narkotiklər əsasən Əfqanistandan, Orta Asiya və İran yolu ilə gətirilir.
Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimizin sonunda hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən bulurdu, amma yağmursuz keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında isə gündüz yağmursuz olacaq hava, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, 30-35 dərəcə isti olacaq.
Və salam, bir xəbər ətənin də sonuna gəldi. Azadlıq Radiosunun verişləri 101.7 FM-də indi İslamla bağlı Babək Bəkrin araşdırması ilə davam eləyəcək. Saat 12-də isə Can Bakı verişi olacaq və orada paytaxt sakinləri öz həyatına razıdır ya yox sualına cavab axtaracaqlar.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.